For jeg satte opp som tema for helga, dere er lysets barn. Dere er verdens lys. Og da, når du har tenkt på litt forskjellige ting i Guds ord, så vil kanskje noen bli litt overrasket når jeg nå skal holde denne første bibeltimen, for da skal vi tale om noe som bare er kolossalt fint i Bibelen. Jeg hørte en fortelling for ikke lenge siden jeg var på Karmøy og skulle, sammen med broren min, og hadde bibelhelg. Og på et ungdomsmøte som var på lørdagen, så var det en som fortalte noe. Det var en som fortalte noe, en ung gutt, og det passte veldig godt til det vi skal tale om nå i denne timen. Han fortalte om en kunstner som i sammen med en venn fikk bært inn en også svær stein som han skulle lage en statue ut av. Når han fikk bært den inn i atelieret sitt, og de fikk pakka ut denne steinen eller klippen om du ville, så sto han kunstneren, og så han på steinen, og så begynte bare tårene å renne. Så stender denne vennen på siden, og så spør han, hva er det for noe? Hva er det som skjer? Så han på emnet sitt, som vi kaller på fagspråk, så sa han, ser du ikke den nydelig fine englen, sa han? Han med sitt kunstnerblikk, han så noe som kameraten ikke var i stand til å se. For han så med kunstnerblikk, og han andre så med et vanlig blikk. Vi skal lese nå snart om en som satt med 50 kilo, cirka, rent gull i hendene sine, og han så noe som greip hans hjerte. Hans navn, det var Besalel. En kunstner som var utrustet av Gud på guddommelig vis til å gjøre noe han aldri kunne gjort hvis ikke Gud hadde gitt han guddommelige evne til å gjøre det han skulle gjøre. Han skulle gjøre noe som ingen kunstner i hele verden kunne ha klart å fenge til. Men det måtte en guddommelig utrustning til å gjøre det han skulle gjøre. Vet du hva han skulle gjøre? Han skulle kun ved hjelp av flamme og hammer og 50 kilo gull lage en sjuarmet lysestake. Av drevet gull, der var ikke et loddepunkt. Der var ikke en skjult settskrue som skrudde dette i sammen. Av en eneste gullklump så drev han med sine kyndige slag og ved hjelp av illen ut en skuarmet lysestak. Vet du hva jeg er overbevist om? Hør nå godt etter dere som er unge. Jeg er overbevist om at da Besalel satt og med sitt kunstnerblikk så på gullklumpen, så han akkurat det som fra tidenes morgen steig opp i Guds hjerte i himmelen. Da var det en Gud som så en lysestake i sitt hjerte. Og det samme var det som fylte Besalels sinn da han satt der, og så gjorde han det som Gud ga han beskjed om å gjøre. Lysestaken er et fint bilde på Guds menighet på jord. Det var det som skulle lyse i tabernaklet. Der er noe som lyser i Guds hjerte og i den himmelske helligdommen. Vet du hva det er? Det er du som er et verk av Guds hånd. Det skal lyse og stråle i himmelen. Hvorfor det? For det skal tilfredsstille Guds hjerte. Med å se på det verket som han gjorde med ild og med hammer, så ble det dannet noe som stråler for Gud, og som mette hans hjerte. Vi skal be bitte grann først. Far i himmelen, jeg vil mest av alt takke deg for ditt ord. Takke deg for at du har gitt dere noe som skinner i mørket, og det er livets og det livgivende ord som du har talt. Så vil jeg takke deg for at jeg skulle denne helgen få komme og treffe en ny flokk som tilhører ditt navn, Herre, og bekjenner ditt navn. Da ber vi, Herre, om at vi måtte få kjenne et inderlig og fortrolig samfunn med deg denne helgen, og be om at du kunne berøre vårt hjerte, og at vi kunne få stå i din solglans og kjenne varmen av å være en av de som tilhører deg. Så må du gi meg Gud nåde til å tale som ditt ord, og at vi kunne få lov til å sitte nær ved dine føtter. Amen. Vi skal lese ifra andre Mosebok, kapittel 25. Skal vi lese et avsnitt der? Der det stender foreskrevet om hvordan lysestaken som skulle stå i det aller, i det hellige i tabernaklet, hvordan den skulle se ut. Og det er ganske fascinerende, og det er sånn som egentlig du må lese flere ganger på en måte for inn i det og begynne å fordøye før du ser virkelig hva dette her er for noe. Skal du ikke høre? Så skal du lage en lysestake av rent gull i drevet arbeid, det vil si i et arbeid som er hamret ut, dreven ved hammer. I drevet arbeid skal lysestaken lages, både foten på den og stangen. Begrene, knoppene og blomstene skal være i ett med den. Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre armer fra den ene siden og tre fra den andre. Det skal være tre mandelformede begre på den første armen med knopp og blomst, og tre mandelformede begre på den andre armen med knopp og blomst. Slik skal det være på alle de seks armene som går ut fra lysestaken. På selve lysestaken skal det være fire mandelformede beger med knopper og blomster. Det skal være en knopp under de to første armene på lysestaken og en knopp under de to neste, og en knopp under de to øverste, en knopp under hvert par av de seks armene på lysestaken. Både knoppene og armene skal være i ett med den. Alt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull. Så skal du lage sju lamper til lysestaken. Lampene skal settes opp slik at lyset faller rett foran den, for dem. Lysesaksene og brettene som hører til skal være av rent gull. En talent rent gull skal dere bruke til lysestaken og alle disse redskapene. Se nå til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Amen. Når du kom inn i tabernaklet, i Heimi Konsmo, altså her som jeg er nå, her har jeg ikke peiling på himmelretningen. Men hjemme i Konsmo så gjenger vi inn i kjorka fra vest imot øst. I tabernaklet gikk du inn helt motsatt vei. Du gikk inn fra øst mot vest. Der var inngangen til tabernaklet. Og når du kom inn i tabernaklet, i det hellige, og vendte deg mot venstre, så sto den lysestaken vi leste om, den sto der. Og den skulle være sånn som vi leser om her. Lysestaken med de gullbegrene som hørte til, og saksa, det skal vi tale om i morgen, det har med renselsen av lysene å gjøre. Alt det var lagt av en talent guld, det vil si ca. 50 kilo. Det skulle lages av ett drevet arbeid, som jeg sa i sted. Hvis du ikke følte godt med nå, så ser du det at på lysestaken så var der blomster, der var knoppe, og der var mandelform av begre, det er frukten, på en og samme ting. Her leser vi om en ting som Bezalel skulle lage, vi skal lese om han på øyeblikk, som hadde en sånn en art at der var det blomster, der var knoppe, og der var moden frukt på det ene og det samme treet. Og sånn er faktisk mandeltreet. Der kan både være frukt, blomst og knopp samtidig på det helt spesielle treet. Og det har faktisk jeg og Astrid hjemme i hagen. Det fikk vi av hos sine søsken da vi mistet en lita jente i fjor, i mors liv. Det var et symbol på at det var noe som blomstret allerede i mors liv. Sånn er det med mandeltreet. Nå har jeg lyst til å ta dere med til litt forskjellige bibelsteder rundt det vi nå leste, som får oss å få inn litt av det som nå skjer i tanken. Hvis du ikke gjenger nå med til 2. Mosebok 35, så skal vi lese litt om denne kunstneren som fikk ansvaret for å lage lysestaken. Og han skulle faktisk lage alle ting av gull og kobber til tabernaklet. I 2. Mosebok 35, fra vers 30, så leser vi: «Og Mose sa til Israels barn, se, Herren har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap, med dyktighet til all slags arbeid, og til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre all slags kunstverker. Herren har gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme.» Så her leser vi litt om Bezalel, og hvis du ikke følger med der, så ser du faktisk han var barnebarn av Hur. Han kjenner vi fra 2. Mosebok 17. Han var mer støttet under i striden mot Amalek. Så han var barnebarn av Bezalel, Ahur og sønn av Uri. Vi skal lese litt til kapittel 31. Bare lese litt så vi får litt kjennskap til denne kunstneren. 31, vers 1. Herren talte til Moses og sa, «Se, jeg har kalt Bezalel, sønn av Uri, Hur, sønn av Judas stamme, og jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid, til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe steiner til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre all slags arbeid. Og se, jeg har gitt ham til medhjelper, Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme, og alle de menn som forstår seg på kunst, har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt deg.» Så her ser vi at jeg hadde fått en guddommelig utrustning. Skal vi lese et lite avsnitt her, det er i kapittel 36. Og det synes jeg, der kommer frem sånn en nydelig nyans der. Skal du høre noe fint? De to første versene der. «Og Bezalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstår seg på alt det arbeid som skulle til for å få helligdommen ferdig, skal i ett og alt gjøre som Herren har sagt.» Og Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn som Herren hadde gitt kunstnergaver. Se hva det stender nå. Alle som kjente at deres hjerter drev dem. Dem kalte Moses til verket for å fullføre det. Altså, nå leste vi to plasser at han hadde en evne, Besalel, til å tenke ut kunstverket. Og hør godt dette nå. Når Besalel skulle lage lysestaken, så brukte han ikke den evnen til å tenke ut. For hva sto det her? Han gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt, så det reva seg. Så her brukte ikke han fantasien, men her så Besalel det som Gud ville ha lagt. Og så var det hjertet til Besalel som drev han til å utføre det verket og lage dette kunstnerverket. Og jeg gjentar, som ingen med naturlig utrustning kunne ha klart å lage. Det var et guddommelig verk. Når han skulle til å lage dette, så var det å føre gullet inn i ovnen, i flammen og i ilden. Og når det hadde nådd en viss mykningsgrad, så tog han det ut, og så begynte han å drive ut en stake med 6 arme. Der var en som sa, «Jeg er verdens lys». Det var Jesus. Og ta når du ikke vil med og slå opp, nå skal vi lese litt i sammen. Og jeg synes det var så godt å sitte på fly oppe, og når jeg kom her oppe i bedehuset, så få inn og lese noen av de versene jeg arbeider med tanke på denne samlingen nå i kveld. Johannes 8, vers 12. Skal du høre hva som stemmer det her? Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket.» Og så burde dere ha stått etter fornuften. Men han skal vandre i lyset. Er du ikke med? Han skal ikke vandre i mørket, men han skal få vandre i lyset. Men det stender ikke det. Det stender. Han skal ikke vandre i mørket, men han skal ha lyset. Hør når du ikke som er unge, når du tar imot Jesus i ditt liv, så blir du en lysbærer. Paulus taler i Kolosserbrevet om at han fridde oss ut av mørkets makt, og så satt han oss over i sin elskede sønns rike. Å ta imot Jesus, det er som når Jesus selv taler til Nikodemus. Uten at du blir født på ny, sier han til Nikodemus, så kan du, han sier ikke at du ikke kan komme inn i Guds rike, men han sier, uten at du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike, for du er blind, du er mørke, og du er død som en ufrelst. Men den som tror på meg, han skal ha lyset. Et bilde nå, på det Jesus sa til Nikodemus. Når du gjenger ut forbi og ser et sånt glassmaleri, så må jeg i hvert fall si for min egen del, jeg er ikke så veldig kunstnerisk, men jeg er opptatt av kunst. Men jeg synes ikke det tiltaler meg å se et glassmaleri utenifra. Men kom igjen, når du kommer inn, og så ser du det imot lyset. Wow, er det sånn? Er det sånn det ser ut? Var det det jeg så utenifra som jeg nesten ikke forklarte med noen ting? Men så kommer du inn, og så får du sett mot lyset, så blir det fantastisk. Et uomvendt menneske har ikke peiling på åndelig sannhet. Men i det øyeblikk vi blir satt over fra døden til livet, fra mørkets makt til Gud, og hans lys får fylle okker og hjerte okker sin, så blir det, aha, var det sånn det var? Da ser du, får du færre øye, Var det sånn det var? Før trodde jeg ditt, og jeg trodde datt. Men det var jo ikke sånn. For nå ser jeg. Jeg som var blind, jeg ser. For Jesus sier etter meg blikket. Nå holder jeg på å spore av her. Men ett ord til som jeg synes passer så veldig fint til Johannes 8,12. Hvis du ikke nå slår opp i Efeserbrevet 5, der taler Paulus om dette med mørk og lys. Skal du se? Efeserbrevet 5 og vers 8, så sier han, dere selv var jo en gang i mørket. Nei, det stemmer ikke. Dere var mørket. De var ikke bare i mørket, men de var mørket. Det var mørkt i de, og det var mørkt rundt de. Og så sier han, men nå er dere lys i Herren. De var ikke bare i Herrens lys, men de var lys. For han hadde tent lyset på innsida. Og så sier han, vandre derfor som lyses barn. Sånn er det å gi livet sitt til Jesus. Det er ikke bare at han lyser for oss på veien, men han lyser inni oss. Livet kommer innenifra, og så gjenger det ut. Å bli en kristen, det er ikke å bli kristen utenifra og inn, men det er å bli omvendt fra innsida. Og så, ja, vet du hva som skjedde før? Jeg husker når jeg var liten, Konsmo, han sa det, Svein er oppe vei, for vi preker litt om Konsmo. Konsmo har vært velsignet, men også mye vekkelse opp igjen. Og når jeg var ung, og det var en del som bøyde seg og ville og tog imot Jesus, så sa de gamle, ikke kritisk, men de sa, vi forventer å se. Ikke sånn at den bare gikk og tenkte, nå får det gå som du vil. Men livet begynner innenifra. De vendte seg til Gud. Fra avgudene. Du skal ikke vende først ifra det verslige for å bli en kristen. Men fordi at du er blitt et Guds barn, så er det kommet en appetitt. Der er kommet et lys. Og så ser du. Og så vandrer du i lyset. Og så vender du mørket og verden ryggen. Fordi at det er noe som har fylt ditt indre. Og så vandrer du som lysets barn. I forbindelse med lysestaken der, så har jeg lyst til å nå lese ifra 2. Mosebok 39. Og det må jeg si for min egen del når jeg sånn har arbeid med dette temaet. Av og til så arbeider du med ting for du hører andre tale om det, og av og til så får du dypen seg litt selv for hans egen del. Nå skal du høre noe fint av stenden når lysestagen er lagt i 2. Mosebok 39, vers 42 og 43. Og dette synes jeg er så viktig. Jeg føler av og til når stenden taler om sånn som en taler som en gammel mann. Altså, men jeg er jo ikke det. Jeg er 41 år. Hør nå, skal du høre hva det stenden. Som Herren hadde befalt Moses, slik gjorde Israels barn i ett og i alt hele arbeidet. Det var ikke noe solospill. Det var ikke snakk om å gjøre det sånn som jeg synes det burde være. Men Bezalel hadde en brann i sitt hjerte. Gud, jeg vil gjøre det du er fylt i mitt indre. Det du viste meg på fjellet, det du ville ha fram, det gjorde Bezalel. Og Moses så på alt det som var gjort og se, nå var det ferdig. I alle deler hadde de gjort slik som Herren hadde befalt. Og så kommer det jeg tenker på. Hør nå. Og Moses velsignet dem. Og jeg skulle ønske vi kunne bære det med oss hjem etter denne kvelden alle sammen. Og jeg så lyst til å si det til dere som er unge. Og om du ville våge å gjøre som Daniel gjorde. Og vennene hans gjorde. Hva var det de gjorde? De gjorde som Gud hadde sagt. De gjorde ikke det de måtte gjøre for å tekke stand og være litt smidig og ikke være for radikal og ikke være sånn en som skilte seg ut. Hva var det Daniel gjorde? Da han hørte at hvis noen ber til noen andre Gud enn til kongen, hva gjorde han? Han gikk hjem. Så skulle vi tro at han lukket vinduene så ingen hørte han. Så skulle vi tro at han ba litt stille den dagen, så ikke han provoserte. Jeg tror nesten mange ledere ville ha sagt, ligg nå litt lukt i terrenget nå da. Hva gjorde han? Han åpnet vinduene mot Jerusalem. Og han ba med høy røst til den levende Gud. Han vandret i lydighet. Og jeg har så lyst til å si det til dere alle sammen. De som jeg føler hjemme, burde lære mest om det verset, det er de som i dag er foreldre. Å vandre i lydighet til Guds ord. Hva er det vi da får erfare? Vi får høste lydighetens velsignelse. Vi får høste velsignelse av å være et lydig barn av Gud. Og vet du hva? Han er med både i løvehula og han er med i ildovn. Han er med deg som vandrer lysets vei. For Gud er lys, og han er med der lysets barn vandrer på hans vei. Så jeg har lyst til å oppfordre dere som er unge, våg å stå som Daniel. Våg å vise at du har et annet mål med ditt liv enn verden. Og du skal få erfare, der er en som rikelig skal velsigne deg, som vil vandre som et Guds barn. Så måtte gullklumpen inn i ilden. Og det vet vi som sier det her nå, at det er det som vi har lest om lysestaken, det er et herlig bilde på Guds menighet. Før kunstneren kunne begynne å drive fram det ufattelige kunstverk, så førte han det rene gull inn i ilden. Og du, da var en som hette Jesus Kristus, som ble ført inn i ildovnen da Gud skulle forme sin menighet på jord. Det som hadde steg opp i Faderens hjerte fra evighet, det som han så fram til, det som Kristus hadde sett, så lei han tålmodig, for han så fram til å eie deg og til å eie meg. Skal du høre ifra klagesangen? Og det er veldig sterke vers, synes jeg, rett før Jeremias boka, der er klagesangen. Må du ikke ta og slå opp dykket som rett etter Jeremia. Rett før Esekiel, skal du se. Rett før Esekiel, mellom Jesaja og Esekiel, der er klagesangen. Jeremia og Esekiel, nå roter jeg fælt det. Der stender det noen ord som jeg synes er mektige, altså. Hvis vi leser i kapittel 1 og vers 12, så stender det sånn. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien, sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt meg. Den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredesdag. Fra det høye sendte han ild i mine ben, og lot den råde. Han spente ut garn for mine føtter. Han støtte meg tilbake. Han gjorde meg elendig, syk hele dagen. Mine overtredelser er festet på meg som et åk. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Han har brutt min kraft. Herren har gitt meg i hendene på dem som jeg ikke kan stå meg imot. Her ser vi Jesu lidelse på korset. Og jeg har lyst til å understreke to ting i denne sammenheng. Hør hva han sier i vers 13. Fra det høye sendte han ild i mine ben og lot den råde. Altså det er et uttrykk for den indre sjelslidelse som Kristus kjente på Golgata kors. Den fysiske lidelsen han der smakte, den var fryktelig. Og før han kom til korset, så hadde de hudstrykene med 39 slag. Ett på nær 40 stend der. Hvorfor slo de ikke de 40? For erfaringen viste at ved 40 slag, så døde den som ble hudstrøken. Og de slo med svepe som hadde innflettet bein og stålsplinte i 3 flette som gikk ut. Så slo de ikke det de kunne, så ble de selv hudstrøkene, fortelles det om soldater. Og nå maler et bilde av Jesu lidelse. Hør nå. Så ble de bundet over en marterpæl, som vi leste om i Sølvpilen da jeg var liten. Spent over en påle, de arme og bein bundet, så ryggen sto som en felestreng, helt stram. Så begynte de å slå, og på 6. slaget så revna huden, og så ville jeg ikke si mer. Så kom der ennå til sammen 39 slag. Og jeg har bare lyst til å si dette for én ting. Det Jesus makte fysisk, det var barnemat imot hans sjelslidelse. Det var der han smakte illen. Det var der han smakte fortapelsen. Det var der han sona dine og mine synder. Det var da illen gikk, som det blir malt fram i teksten noe nå, som ild gjennom hans bein og skelett. En utholdelig smerte. Hvorfor gjorde han det? For å frelse deg. Og for å frelse meg. Og legg merke til hva han sier i vers 14. Det er helt underlig når du ser hva der stender. Der stender ikke deres overtredelser er festet på meg som et åk. Men der står mine overtredelser er festet på meg som et åk. Der var en som gikk til Golgata kors med Øystein Persson sitt skyldebrev, med mine synder, som han hadde personifisert seg med. Han identifiserte seg så med meg som synder, at han sa, Øystein, jeg skal ikke bære syndene dine bare til korset, men jeg skal stå i dine sko og ta Faderens fred over de synd som det var med jega. Hvorfor det? For han kjøpte meg til seg selv. Der var en som fikk smake illen, og så ble hammeren løftet, og så begynte slagene å ramme. Hvorfor det? Der var et mesterverk som ble hamret ut. Et mesterverk som kalles tilgitte syndere. Det er mange vers, og jo lengre en lever som en kristen, og jo mer en leser i Bibelen, jo flere vers blir det som jeg stender i undring til. Men et av de versene i Bibelen som er kanskje allermest stender stum i møte med, det stender i Jesaja 53. Og det er ikke det mest vanlige verset, for å si det sånn, Jesaja 53:5. Men det er når du leser i vers 10 i Jesaja 53. Hvor stender det der? Og du hører hvor det stender. Det behagde Herren å knuse ham. Kan du fatte og forstå? Det behagde Herren å knuse ham. Hadde der stått meg, så hadde jeg forstått det. Ut fra et menneskelig sinn. Men det behagde Herren å knuse ham. Hvorfor det? Han skulle vinne det som sitter og lytter nå. Sånn en verdi har du for Gud, du som sitter og lytter akkurat nå. Det behagde Herren å knuse han, for han skulle eie ditt hjerte. Tenk at du er eid av en Gud som elsker deg så høyt. Du er elsket av en Gud som lot slagen ramme sin sønn for at den skyldige skulle bli dømt i kristendom, sånn at du og meg kan gå fri. For vår misgjerning ble han knust. I slektens sted han gikk, er det en som er skrevet. Han gikk den vei jeg skulle ha gått, den vei du skulle ha gått. Og så kjøpte han oss fri. Skal vi ta og lese noen få ord fra salme 22 som jeg har notert ned? Ifra korsets salme. Når du leser salme 22 ut fra at det taler om Kristi lidelse på korset, så er det sterk lesning. Vers 13, vi leser noen få vers. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Se vers 15 nå. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks smeltet inni meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg, for hunder omringer meg, og de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg taler om Jesu lidelse på korset. Og jeg kan huske når jeg var på Sunnmøre og talte, en på skøye, som de sier, så var det et ungdomskor som sang en sang jeg ikke hadde hørt før. Men den sangen jeg har hørt mye etterpå, sikkert kjent her også, der stender sånn i refrenget på en sang: Gud, din nåde, den viser meg min verdi. Gud, din nåde, den viser meg min verdi. Jeg aller, aller mest nå til å si det til dere som er unge. De aller fleste som kommer i ungdomsalder, og de opplever en sånn, jeg er ikke så mye verd. Alle andre er bedre enn meg. Alle andre er mer verd enn meg. En del færre i ungdomsårene en tanke om at du er ikke så mye verd. Og jeg har så lyst til å si det til dere som sitter og lytter i kveld. Du alene hadde vært en årsak til at Jesus hadde gått til korset. Om du hadde vært den eneste synderen på jord, så hadde han gått til Golgata kors for å kjøpe deg fri. Så høyt elsket Gud deg at han sendte sin sønn for å kjøpe oss fri. Å, for en kjærlighet! Å, for en verdi du har som er ung, og vi som er voksne, og de som er eldre. Du har en uvurderlig verdi for Gud. Da lysestaken var ferdig, så ble han satt inn i tabernaklet. Det var den eneste lyskilden som fantes der. Det var den som skulle lyse opp, der Gud hadde tatt sin bolig i tabernaklet. Og jeg har lyst til å ta fram noen perler i Bibelen, og i slutten av denne bibeltimen her. Hvis du kunne ha med oss lære opp et vers som var min pappa hadde en tvillingbror, og onkel Karsten, han var vel min onkel. Det var meg som han som var onkelen i mitt liv. Og så ufattig var tvillingbrødre, og utrolig nok så ligner jeg vel både i sinn og skinn mer på han enn på pappa nesten. Han hadde et vers i Bibelen som var hans sitt vers. Nå skal jeg lese det. Jesaja 43:25. Og så har jeg så lyst til at du ikke som sitter nå skal høre hvor det stender i det. Det er helt ufattelig altså. Jesaja 43, så står det sånn: «Jeg», det er Gud som taler, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for din skyld.» Nei, det stender ikke det. «Jeg», sier Gud, «jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld», sier Gud. «Og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Den allvitende Gud, han som gikk på jord og som visste alt om et menneske de han møtte det. Det gjorde Jesus. Han visste alt. Allvitende. Han sier til deg som sitter her, og som tror på hans navn: «Dine synder kommer jeg ikke i hu.» Han er allvitende. Men det er noe som er slettet. Hva er det? Det er det som blir kjøpt og betalt med Kristi dyrebare blod. Det var et blod som han gikk inn og bar fram for Faderen, som tog vekk synda. Og finnes det ikke? «Dine synder kommer jeg ikke mer i hu.» Men det andre som stod der, det er veldig fint nå. Hør nå: «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld», sier Gud. Vet du hva? Jeg tror alle som tilhører Jesus, i hvert fall når du er nyfrelst, så er det: «Han frelste meg! Det var meg han frelste! Det var mine synder han slettet! Det var meg han tog i famn og sa: du er min!» Det blir en subjektiv opplevelse, det vil si, det blir en opplevelse ut fra at jeg erfarer det. Han er frelst meg. Tenk, han grep meg opp, så løftet han meg opp og satte mine føtter på en klippe. Det er en opplevelse av det Gud gjør for meg. Men hør nå, hvis du setter det på Guds fang, så ser du at Gud frelser oss for si skyld. Jeg skal prøve å illustrere dette. Hør nå: da meg og Astrid satt for 10 år siden, vel 10 år siden, om jeg hadde fått den første fødte, og satt med Helena, det var en herlig opplevelse. Da kunne jeg si: hun er mi. Hun er mi datter. Og Astrid sa det samme: det er mi datter, det er vårt barn. Det var noe som gleder foreldrens hjerte. Du, Gud, han frelser ikke for si skyld. Det er noe Gud lengter etter, det er hast noen å ta i sin favn, og så sier han: du er min. I Kolosserbrevet, der skriver Paulus et vers som jeg synes maler dette så ufattelig fint. Og det er mange sammenfallende vers. I Kolosserbrevet 1, vers 21 og 22, så skriver Paulus sånn: «Også dere som før var fremmede og fiende av sinnlaget deres ondgjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden.» Så kan vi spørre: hvorfor gjorde han det? Jo, sier Paulus: «For å stille dere frem hellige og ulastelige og straffelig for sitt åsyn.» Hør nå godt dette. Jeg har en svoger som er møbelsnekker. Og når han hadde tatt fagprøven, så hadde han lagt et veldig fint salongbord. Så gifta han seg med søstera til kona mi, og så skulle fagprøven inn i huset. Hva tror du det sto hen da? Tror du ble satt på et kott? Det ble stilt fram. Det var det fineste han hadde. Og hva hun hadde, det så han nesten ikke, for det var hans fagprøve. Og det var veldig fint, utrolig fint. Det ble stilt fram. Der er noen Gud stille fram for sitt åsyn, for å gledes over det i evigheten. Det er deg og meg. Det er deg og meg. Hvordan kan vi bety så mye? Hør nå. Det ble slått ut i ett drevet arbeid. Det ble ikke banket inn litt sølv og litt messing og litt kobber etter hvor god kvalitet det var. Det var den samme materialet i hele lysestaken. Jeg får ta litt til tid, så det er heller litt mindre neste. Nå skal du ikke høre noe. Og så lar vi Bibelen tale. Ta og slå opp i Hebreerbrevet. Dette er sannheten som djevelen er livredd for at vi som kristne skal få tak i, og som hjertet skal bli fylt av og grepet. For han vil så gjerne at du og meg skal se på oss selv, og så er vi flinke til å se på andre. En som har sagt det sånn, se ikke på deg selv og de blir deprimert. Se heller ikke på andre og bli irritert, men se på Jesus og bli inspirert. Det er sånn det virker. Ser du på ditt eget liv, så tenker du, huff av meg. Ser du på andre, så blir det mer til irritasjon. Men ser du på Jesus, så blir du inspirert. Hør nå. Vers 11 i Hebreerbrevet 2. Og hør etter hva der stemmer nå. For både han som helliggjør, det er Kristus, og de som blir helliggjort, det er dere som er tatt imot han, er alle av en. Derfor, og bare derfor, hvorfor derfor? For at vi er av en. Hvem er det da? Vi er et Guds verk. Vi er et Guds produkt. Som Bezalel hamra ut sin lysestake og gjorde det mesterverket, så gjorde Faderen sitt mesterverk i sin elskede sønn. Både han som helliggjør, Kristus, og vi som blir helliggjort, vi er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og jeg har så lyst til å legge det inn i ditt hjerte i kveld. Du er et verk av den levende Gud. I Efeserbrevet 2:10 så står det sånn, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger og så videre. Vet du hva det står i den engelske Bibelen? We are his workmanship. Vi er hans mesterverk. Du, når min svoger hadde blitt fagmann, bestått fagprøven, så hadde han sitt verk. Det er et verk som Gud har gjort, som overgjenger alt. Det er Guds mesterverk. Det er Guds menighet på jord. Det er hans lysestake, der vi alle er av en. Det er ganske djupe sannheter dette, så det er sånn noen må leve i. Jeg avslutter denne Bibeltimen med et ord fra Johannes 10 som jeg synes passer veldig fint etter det vi har talt om nå. Der Jesus taler om seg selv som den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde, sier han i vers 14. Jeg kjenner mine, og jeg synes det er så fint. Jeg kjenner mine. Og det er noen han ikke skammer seg over. Det er noen som han elsker og skal ta seg av. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Og jeg har så lyst til å si det til dere som sitter og lytter i kveld. Det er en som deler det samme samfunn med dere som har tatt imot ham. Av akkurat samme nærhet og kvalitet som han deler med sin egen far. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som jeg kjenner Faderen, og Faderen kjenner meg. For et samfunn han deler, det deler han med deg, han sier, de er mine. Kjøpt, prisen er betalt, du er min, sier Gud. Herre, vi takker deg for at du steg ned, og vi takker deg for at du tog åk og åk på dine skuldre, og så sonte du all verdens synd. Og så takker jeg deg enda mer, Gud, for at du fikk grepe min hånd. Du løfter meg opp, og så sier du, nå er du min. Og så takker jeg deg for at du ikke skammer deg over å eie meg og ha meg. Takker deg for at ikke du gjemmer meg på et bakrom. Men jeg takker deg for at du skal stille meg fram for ditt åsyn i evighet og mettes av seg med. Her så vil jeg be spesielt for de unge som sitter her, som skal vandre gjennom et ungdomsliv. Kjære Gud, må du få satt ditt seil på det. Må du gjøre det til unge kristne som setter seg for et mål i sitt hjerte og ikke vil gjøre seg urein. Men vi lever et liv i lyset hos deg. Kjære Gud, så be meg om din rike velsignelse over helgen fortsatt. Amen.